SBS Radio.
Natuklasan sa isang survey ng halos 800 estudyante na karamihan ay may kilalang malapit sa kanila na nakaranas ng pag-atakeng rasista sa mga palarong profesional. Ipinapakita ng survey ng World Vision na sa mga lokal na okasyon ng palakasan ang pinakaordinaryong lugar na kung saan sinasabi ng mga kabataan ay may alam silang isang pamilya o kaibigan na tinatarget ng rasismo. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Stephanie Corsetti. Ang isang laro sa lokal na football o cricket ay dapat walang alitan araw-araw. Pero isang survey ng mga kabataan ang nakatagpo na ang mga may edad mula 11 taon lamang ay napapansing tumatanggap ng rasismo sa mga larong palakasan. Ipinakita ng pag-aaral ng World Vision na kalahati ng mga kinakausap ay sumasang-ayon na may malakas na kultura ng rasismo sa Australia. Mahigit sa kalahati ng mga kabataang sumama ay malakas na sumang-ayon na dapat gumawa ng karagdagang hakbang ang gobyerno ng Australia upang mapigilan ang rasismo. Narito ang youth engagement leader ng World Vision, Will Mesnar.
Young people are experiencing racism at rates that are pretty unacceptable, and we actually think that this is a real opportunity for Australians to sit up and take notice of the fact that Australian young people need to feel safe wherever they are, whatever their background, whatever their skin color, and there's more that we can actually be doing to help them with that.
Ang mga sasakyang pampubliko at shopping center ay lugar din ng rasismo. Nang tanungin tungkol sa pinakamalaking hamong humaharap sa mga pamilyang refugee sa kanilang pagtira sa Australia, halos 79% ang nagsabi na diskriminasyon ang pinakamalaking problema. Sinabi ni Ginoong Mesnar na ayon sa kanilang natuklasan, ang isyo ng rasismo ay naging mas masama nitong nagdaang 12 buwan.
If you're a person of color, if you're a person of a refugee background, then you don't need anybody to tell you what racism is. It's something that you're seeing in the way that your parents interact with the world. It's something that you're seeing in sort of the behavior of other people around you at school.
Idinagdag niyang ang mga estudyante ay naguulat ng kakulangan ng serbisyo sa kalusugan sa isipan at edukasyon dahil ang ilan ay kailangang ayusin.
Maybe this is a sign that we should be looking to young people to take the lead in some of these conversations. Young people have shown us through this survey that they're actually really concerned about racism.
Sa rehiyon ng Hume sa timog kanluran ng Melbourne, halos 45% ng mga nakatira ay nagsasalita ng lingwaheng hindi Ingles. Si Maina Jamali, Year 7 Coordinator ng Hume Central Secondary College na may malaking bilang ng mga Pacific Islanders at estudyanteng Arabo.
Their young age, very vulnerable, quite sensitive students. So if they were to obviously encounter racism, they would be very affected by it. Yes, definitely.
Sinabi niya na alam niyang may mga kaibigan siyang naglalaro at nakakaramdam na hindi sila tinatanggap dahil sa kanilang anyo.
Just looks, some offhand comments when things get a little bit heated or nasty within the game. Just things like that.
Samantalang ang rasismo ay nangyayari sa lokal na level, karamihan ng mga estudyanteng nagsasabi ng mga okasyon ng rasismo ay mas malimit sa larong profesional na football o iba pang sporting events na nakakaapekto sa mga taong kilala nila.
And look at Goodsy! He's got a bit of a dance going. A bit of a tribal dance.
It's a war cry from Adam here.
Now towards the Carlton fans, I fancy.
And Goods goes and hams it up with the crowd. Like a traditional warrior dance as he headed out toward the boundary.
I have never seen anything like that in all my life.
It was a tribal dance ending with a fake spear directed at the cult cheer squad.
What are we dealing with?
Nang ang dating manlalaro ng Sydney Swans, Adam Goods, ay paulit-ulit na binuo, nagkaroon ng maraming debate noon tungkol sa kanyang nararapat na pagkilos sa mga manonood ng AFL. Sa taong ito, humingi ng paumanhin ang AFL sa kanilang pagkabigong tawagin ang mga sigaw na rasismo laban kay Goods, na buhat noon ay nagretiro na. Sinabi naman sa ABC News ng pinuno ng World Vision, Dale Amsberg, na marami pang trabaho ang dapat gawin.
Field should be a safe place for young people. What you often find, though, it's a competitive environment. Look, in my lifetime, and the Adam Goods example is a really good one, we've come so far. You know, we now celebrate Indigenous rounds across the AFL and the NRL, and there's amazing things that sport has done in promoting diversity. It shows we've still got a long way to go.
Hinihigayat ng World Vision ng mga kabataan na magpakita ng kanilang suporta sa mga refugeeng nabubuhay mula sa backpack ng 40 oras. Ang hamon ay ang pagbibigay sa mga estudyante ng pagkakataong makapagsapatos o makaranas ng buhay maliban bilang refugee, at ito ay dapat simulan ng mabilis.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.